Systém energopomoci je pripravený. Ďalší milník by mal byť podľa ministerky hospodárstva v novembri. Na 112. plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska došlo aj k zmenám na čele dvoch rád KBS. Víťaz predčasných parlamentných volieb v Holandsku stále nie je jasný.
Počúvate Infolumen.
Aj v posledný oktobrový štvrtok vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Pavlom Keľovom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Systém, ktorý má slúžiť pri vyplácaní adresnej energopomoci, je už pripravený. Keď budú známe finálne ceny energií od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ministerstvo hospodárstva predloží na rokovanie vlády návrh na vydanie všeobecného hospodárskeho záujmu. Informovala o tom dnes ministerka hospodárstva Denisa Saková, podľa ktorej by mohli mať všetky podklady už v novembri.
Máme nejaké deadliny aj od jednotlivých predajcov plynu a elektrickej energie, ktorí to majú zakomponovať do svojich systémov. Samozrejme, nechcú to robiť cez vianočné sviatky, takže určite ten deadline je pred Vianocami a tým pádom aj ten náš dátum sa posúva. Ja v priebehu novembra dúfam, že všetky veci aj ohľadne cenníkov, aj ohľadne všetkých ďalších informácií budeme mať k dispozícii na to, aby sme už priniesli na vládu konkrétne VHZ-ko, na základe ktorého sa schváli táto energopomoc oficiálne vládou.
Šéfka rezortu hospodárstva vysvetlila, že cieľom ministerstva bolo vytvoriť systém automatizovaného vyplácania, výpočtu a vyplácania energopomoci. Vďaka tomu nemusia občania odovzdávať žiadosti fyzicky na príslušných úradoch, čo by malo okrem iného šetriť nápor na úrady a výdavky na zamestnancov. Denisa Saková pripomenula, že informácie potrebné na vyplácanie adresnej energopomoci rezort vo svojich systémoch nezhromažďuje. Pri elektrickej energii a plyne by mala byť nižšia cena zohľadnená priamo vo faktúrach a v zálohových platbách. Pri teple použije rezort formu energošekov. Pridelenie adresnej energopomoci bude podľa ministerky závisieť od počtu členov danej domácnosti a od bonity vypočítanej na základe príjmov. Na prípadné výhrady voči nezaradeniu do systému pripravuje rezort call centra, prípadne klientské pracoviská okresných úradov. Tam bude môcť občan podľa Denisy Sakovej prísť a opýtať sa vyškoleného pracovníka na dôvod, prečo mu energopomoc nebola pridelená. Hnutie Slovensko žiada organizovanie spoločných opozičných protestov 17. novembra vo viacerých mestách po Slovensku. Podľa slov jeho lídra Igora Matoviča sa k iniciatíve pridali SAS, KDH aj mimoparlamentná strana Demokrati. Tvrdí však, že progresívne Slovensko na výzvu nereagovalo, naopak začalo si rezervovať iné námestia v blízkosti tých, kde ostatné opozičné strany plánujú organizovať svoje protesty.
Bohužiaľ, za tých 10 dní nám neprišla žiadna reakcia zo strany progresívneho Slovenska, preto sme sa rozhodli aj túto tlačovú konferenciu zorganizovať aj takto verejne stranu progresívne Slovensko a jej predstaviteľov doslova poprosiť, aby sme spoločne ľuďom 17. novembra tú nádej dali. Naše hnutie si zarezervovalo viacero veľmi dobrých námestí a symbolických miest v tých mestách, na ktorých sa či už protesty 17. novembra a dňov nasledujúcich konali, alebo kde dlhé roky sa 17. november pripomína. Napríklad v Trnave Trojičné námestie, alebo takéto miesto v Prešove, alebo Marianske námestie v Žiline. Naozaj tie symbolické kľúčové miesta, a teda aj vo viacerých ďalších mestách, tieto plochy máme zarezervované.
Igor Matovič zároveň podotkol, že verejné spojenie opozičných strán by podľa neho dodalo ľuďom nádej.
Bohužiaľ sme sa dozvedeli, že progresívne Slovensko miesto toho, aby nám odpovedalo, že pôjde s nami na ten spoločný protest a ukážeme, že dokážeme aspoň v tento symbolický deň stáť na jednom proteste, na jednom pódiu v tom danom meste, že si začali rezervovať presne v tých istých mestách, kde máme zarezervované tie kľúčové námestia, takže začali rezervovať vedľajšie námestia, vedľajšie plochy, aby v tom istom čase, kedy my tam budeme robiť protest aj zo SAS, KDH a Demokratmi, oni si robili svoj trúd spodník. Nemyslíme si, že to je dobrá cesta. Bude to vyzerať veľmi, veľmi zle a chceme poprosiť progresívne Slovensko, aby v tejto veci urobili krok späť.
Opozičné strany v minulosti avizovali, že si udalosti zo 17. novembra 1989 chcú pripomenúť rôznymi podujatiami.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor navrhol doplniť trestný zákon o ustanovenie, ktoré by umožnilo prísnejšie postihovať páchateľov opakovane sa dopúšťajúcich drobných krádeží. Návrh podal ako zásadnú pripomienku k aktuálnej novele trestného zákona, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery vláde aj viacerým ministrom budú na programe riadnej schôdze Národnej rady, ktorá sa má začať 25. novembra. Na samostatnú mimoriadnu schôdzu vyčlenené nebudú, uviedol to predseda parlamentu Richard Raši. Kritiku opozície k presunu návrhov odmietol. Koalícia má podľa neho plné právo stanoviť priority rokovania. Poukázal pritom na to, že prioritou minulej schôdze bol štátny rozpočet. Na okresnom súde v Banskej Bystrici pokračoval proces so šéfom Sikorovcov Robertom Lališom, obžalovaným z viacerých mafiánskych vražd. Tvrdí, že skutky nespáchal a že ho krivo obvinuje Mikuláš Černák. Sestry a pôrodné asistentky v ústavnej zdravotnej starostlivosti by mali v budúcom roku dostávať mesačne príspevok vo výške 250 eur. Vyplýva to z vyjadrení šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška a zástupcov odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek po ich dnešnom spoločnom rokovaní. Venovali sa na ňom stabilizácii sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo pôdohospodárstva má v súčasnom volebnom období za sebou najúspešnejšie výsledky za uplynulých 20 rokov. Týka sa to podporených projektov administrácie žiadostí štátnej pomoci pre sektor pôdohospodárstva, schválených právnych aktov na Slovenskom pozemkovom fonde či ukončených pozemkových úprav. Uviedol to dnes pri odpočte práce a výsledkov agrorezortu za uplynulé 2 roky minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Novozriadený žandarský zbor bude využívať vozidlá s vlastným dizajnom. Opozičný poslanec Roman Mikulec tvrdí, že ide o kópiu amerických šerifských aut a upozorňuje na zbytočné výdavky. Čičmianský ornament by sa mohol dostať do UNESCO. Ešte predtým však ministerka kultúry zvažuje, ako cez turnikety získať peniaze na údržbu dreveníc. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová navrhla spoplatnenie vstupu do obce a zápis čičmianského ornamentu medzi svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. Ministerstvo vnútra, Národná rada a ďalšie orgány štátnej a verejnej správy, samospráv, súkromného sektora, združení, médií aj mimovládneho sektora deklarujú spoluprácu pri ochrane seniorov pred podvodmi. Predstavitelia týchto inštitúcií a organizácií dnes spoločne podpísali deklaráciu v sídle rezortu vnútra. Minister vnútra Matúš Šuta Ještok poukázal na to, že v tomto roku zaznamenala polícia viac ako 380 pokusov o spáchanie podvodov na senioroch. Z nich takmer polovica bola reálne dokonaná a celková škoda dnešnému dňu predstavuje takmer 1,75 milióna eur.
Podpis tejto deklarácie znamená náš jasný záujem, že sme pripravení bojovať proti všetkým podvodníkom, ktorí sa rozhodli okrádať našich seniorov. Je tu zúčastnené takmer celé spoločenské spektrum. Od predstaviteľov vlády až po predstaviteľov médií, predstaviteľov operátorov, ale aj zástupcov našich seniorov. Podpis tejto deklarácie znamená jasný prísľub k tomu, že si uvedomujeme problém, ktorý tu dnes je a že sme pripravení všetkými našimi spoločnými silami proti podvodom na senioroch bojovať.
Národná rada podľa slov jej predsedu Richarda Rašiho prispeje k tomuto projektu tromi základnými činnosťami.
Poprvé, akákoľvek legislatívna úprava, ktorá bude nevyhnutná na ochranu našich seniorov, bude zaradzovaná na rokovania parlamentu prioritne, teda čokoľvek bude potrebné v legislatíve urobiť, bude to urobené a schválené ihneď. Po druhé, parlamentný inštitút Národnej rady pomôže a zanalyzuje situáciu ochrany seniorov aj v okolitých krajinách, aj v Európskej únii a prispejeme konkrétnymi príkladmi zmeny legislatívy, ktorá sa deje alebo ktorá sa udiala v Európe tak, aby sme vedeli to najlepšie, čo prijaté na ochranu seniorov bolo, predložiť a možno sa inšpirovať pri príprave našej vnútornej legislatívy. A po tretie, zúčastníme sa aktívne aj v parlamente, aj cestou poslancov Národnej rady na všetkých preventívnych aktivitách.
Poukázal aj na to, že sa pri preventívnych aktivitách nebudú zameriavať len na seniorov,
ale aj na ich deti, na ich vnúčatá a použijeme a budeme aktívni vo všetkých preventívnych opatreniach, ktoré budú vedieť prispieť k zníženiu kriminality a k zníženiu podvodom na našich seniorov.
O pripravenosti participovať na ďalších krokoch vyplývajúcich z podpísanej deklarácie hovoril aj minister práce Erik Tomáš.
Starostlivosť o seniorov je prirodzenou agendou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a preto túto iniciatívu nesmierne vítame a sme pripravení na nej aktívne participovať. Tí, ktorí okrádajú seniorov, respektíve sa ich snažia okrádať, sú obyčajní šmejdi a proti týmto šmejdom treba spojiť sily. Preto sa teším z tejto celospoločenskej zhody.
Viceguvernér Národnej banky Slovenska Dušan Kekety upriamil pozornosť na realizáciu viacerých programov, ktorých cieľom je znižovanie počtu podvodov. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík tiež víta spoločný postup v ochrane seniorov pred ľuďmi, ktorí im chcú ublížiť. Aj podľa predsedu jednoty dôchodcov na Slovensku Michala Kotiana môže deklarácia pomôcť predchádzať zbytočnému okrádaniu seniorov.
Z cirkvi.
Na 112. plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska došlo aj k zmenám na čele dvoch rád KBS. Vďaka tomu sa do štruktúry začlenil nový vojenský biskup Pavol Šajgalík. Informuje Ľudovít Malík.
Nový biskup vojenského ordinariátu Pavol Šajgalík sa stal nielen členom konferencie biskupov Slovenska, ale prebral zodpovednosť za jednu z jej rád.
Mal som možnosť poprvý raz byť aj na plenárnom zasadaní konferencie biskupov Slovenska. A jedno z rozhodnutí, ktoré padlo, je aj to, že som sa stal predsedom Rady pre zahraničných Slovákov po mojom predchodcovi. A keďže som bol nejaký ten čas aj misionárom, tak som celkom zvedavý a na nové výzvy a teším sa, ako to príde.
Biskup ordinariátu tak nahradil na čele rady jej doterajšieho predsedu pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy Jozefa Haľka. Ten sa tento raz presunul na iné pole pôsobnosti.
Plénum konferencie biskupov Slovenska odhlasovalo, že po spolubratovi biskupovi Františkovi Rábekovi prevezmem radu konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru. Robím to s rešpektom a úctou voči všetkému dobrému, čo bolo doteraz spravené. Chcem na to nadviazať, budeme to naďalej rozvíjať a v tomto duchu sa teším na spoluprácu s biskupmi, členmi tejto rady, aj vedcami a umelcami.
Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru je známa udeľovaním cien Fra Angelico či Fides et Ratio a Rada pre Slovákov v zahraničí má na starosti okolo 20 slovenských katolíckych misií a farností v Európe a zámorí.
V pastoračnom centre pri kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave sa uskutočnila ďalšia synodálna diskusia. Predchádzalo jej premietanie dokumentárneho filmu Súďma a skúšaj. Cez konkrétne príbehy a postavy sestier je tu veľmi citlivo zaznamenaná akcia Likvidácia ženských reholí v 50. rokoch 20. storočia v Československu. Po filme nasledovala synodálna diskusia s režisérkou, sestrou Ivou Kúšikovou a Františkom Mikloškom. Cieľom takýchto diskusí je hľadať prepojenie medzi cirkvou a súčasným umením a inšpirované sú myšlienkami synody o synodalite pápeža Františka a Leva XIV., ako aj témami jubilejného roka 2025. Na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa tento týždeň uskutočnil informačno-diskusný seminár Európske témy v Ružomberku. Bol určený regionálnym novinárom, ale aj študentom Katolíckej univerzity. Kanceláriu Európskeho parlamentu na Slovensku zastupoval v Ružomberku Štefan Hudec.
My sa snažíme komunikovať témy Európskeho parlamentu slovenskej verejnosti a snažíme sa nekomunikovať tieto témy len médiám na Bratislave alebo tým celonárodným médiám, ale snažíme sa teda chodiť aj do regiónov. S Katolíckou univerzitou tu v Ružomberku máme veľmi dobrú spoluprácu a snažili sme sa teda osloviť regionálnych novinárov zo Žilinského kraja, aby sa viac dozvedeli o aktuálnych témach, ktoré Európsky parlament rieši, špeciálne tej veľkej téme, a to je príprava 7-ročného rozpočtu Európskej únie a akým spôsobom z toho môže profitovať Slovensko, ktoré by v tom ďalšom rámcovom období mohlo dostať z Európskej únie približne 20 miliárd eur.
Podľa vedúceho katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Petra Kravčáka sú takéto semináre prínosom nielen pre regionálnych žurnalistov, ale aj pre samotných študentov.
Pre našich študentov je to v prvom rade ohromná príležitosť vyskúšať si už len to, čo študujú, napríklad pýtať sa, stretnúť sa s ľuďmi, ľuďmi, ktorí pracujú s médiami, pracujú v médiách, stretnúť sa s politikmi z Európskeho parlamentu. A samozrejme vnímame to ešte potom aj ako takú príležitosť pre nich na prax. Sú tam študenti, ktorí majú za úlohu pripraviť z toho výstupy svoje novinárske, pripravujú televízny výstup.
Na seminári bola aj sestra Hermana, ktorá na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity prednáša úvod do Biblie a spiritualitu.
Nie všetci študenti majú možnosť ísť priamo do Európskeho parlamentu a nevidia, ako tam fungujú tie jednotlivé frakcie, nevidia, ako to je v tom Európskom parlamente. A ak to porovnávajú so slovenským parlamentom, tak môžu mať veľmi skreslený obraz. Preto je dobre, keď sa podarí, že europoslanci prídu na univerzitu a trošku im osvetlia, ako to tam funguje.
Priebeh a obsahové zameranie seminára si pochvaľovali aj študenti.
Myslím si, že to je veľmi inšpiratívne. Viacerým študentom to môže priniesť naozaj užitok. Myslím si, že je to veľmi také potrebné pre získanie takého väčšieho prehľadu.
Sú to zaujímaví hostia, zaujímavé témy.
Katolícka univerzita v Ružomberku plánuje organizovať podobné semináre pre novinárov či študentov aj do budúcna. Nezisková organizácia DEPOL Slovensko prináša verejnosti 10 konkrétnych spôsobov, ako môžu ľudia jednoducho a zmysluplne pomôcť ľuďom bez domova. Cieľom je ukázať, že aj malé každodenné kroky pomoci môžu mať veľký význam, napríklad keď ide aj o záchranu života. Viac informácií prináša redaktor Boris Kolár.
10 typov, ktoré organizácia DEPOL Slovensko zverejnila verejnosti, pokrýva široké spektrum možností pomoci, z ktorých si každý môže vybrať. Viac dodáva Dominika Uhlárová z organizácie DEPOL Slovensko.
Prichádza zima, čo je pre ľudí na ulici najnáročnejšie obdobie. Preto by som chcela pozvať mene našej organizácie každého z vás pridať sa do pomoci a pomôcť ľuďom bez domova vrátiť sa do spoločnosti.
Potreby ľudí na ulici sa počas roka menia. V zime im pomôžu deky a teplé oblečenie. Ľudia bez domova čelia predsudkom a samote. Vypočutie či rozhovor môže človeka posilniť a prinavrátiť dôstojnosť. Taktiež DEPOL Slovensko pozýva darovať svoj čas a stať sa dobrovoľníkom. Možností je veľa, od prípravy jedla cez výpomoc v noclahárni až po voľnočasové aktivity pre ľudí bez domova.
Tipy, ako pomôcť, sú veľmi jednoduché a vychádzajú z našej každodennej práce. Napríklad všimnúť si človeka na ulici, pozdraviť ho, spýtať sa, čo by potreboval. V zime ponúknuť napríklad deku alebo teplý čaj. Ak vidíme, že je človek v ohrození života, určite privolať zdravotnú pomoc.
Vďaka finančnej pomoci dokáže DEPOL Slovensko poskytovať sociálne služby efektívne a dlhodobo. Taktiež pozýva záujem pridať sa k pravidelným darcom a adoptovať si posteľ na webovej stránke adoptujsiposteľ.sk.
Chcela by som sa v mene DEPOL Slovensko poďakovať každému z vás za to, že vám ľudia bez domova nie sú ľahostajní.
Viac konkrétnych tipov, ako je možné pomôcť ľuďom bez domova, je možné nájsť na webovej stránke depol.sk.
Svetové dni mládeže 2027, ktoré sa uskutočnia v juhokorejskom Soule, predstavili na Katolíckej univerzite v Koreji. Podujatie bude od 29. júla do 8. augusta 2027. Biskup Paul Kyung-sang Lee, koordinátor Svetových dní mládeže 2027, zdôraznil, že predstavenie Svetových dní nebolo len oznámením programu, ale aj vyznaním viery a nádeje, slávnostným záväzkom voči mládeži sveta a úprimným pozvaním k spoločnej ceste. Upozornil, že ide o prvé svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v krajine stále rozdelenej vojnou, čo im dáva osobitý duchovný a symbolický rozmer. Organizátori očakávajú účasť približne milióna mladých ľudí z celého sveta. Pri plánovaní ubytovania sa inšpirovali tzv. Francúzskym modelom, ktorý sa osvedčil počas svetových dní mládeže v Paríži v roku 1997. Mladí pútnici budú prijatí do 233 farností Soulu, kde budú ubytovaní v rodinách. Ak to nebude postačovať, zvažujú sa aj verejné priestory, školy, telocvične či auditória.
Zahraničné spravodajstvo.
Víťaz predčasných parlamentných volieb v Holandsku stále nie je jasný. Vyzerá to tak, že protiimigračná strana Za slobodu sa dotiahla na sociálno-liberálnu stranu Demokrati 66. Po sčítaní približne 99,7% hlasov v holandských parlamentných voľbách vedie protiimigračná strana Za slobodu Herta Wildersa len tesne. Sociálno-liberálna strana D66 zaostáva o menej než 2000 hlasov. Bývalý holandský eurokomisár pre klímu a líder bloku zelených a strany práce Frans Timmermans pritom už včera večer oznámil, že odstupuje z čela tejto politickej aliancie. Dôvodom je nepresvedčivý výsledok v holandských parlamentných voľbách. Podrobnejšie informácie má Iveta Kureková.
Podľa priebežných výsledkov získali obe strany zhodne 16,7% hlasov a v 150 členom parlamente tak budú mať po 26 mandátov. O mimoriadne tesnom výsledku môžu nakoniec rozhodnúť hlasy voličov žijúcich v zahraničí. Na treťom mieste je ľudová strana za slobodu a demokraciu s 22 mandátmi, nasledovaná blokom zelených a strany práce s 20 kreslami. Šela bloku zelených a strany práce už včera oznámil svoje odstúpenie Frans Timmermans. Dôvodom má byť nepresvedčivý výsledok v predčasných parlamentných voľbách. Timmermans sa pritom tiež spomínal ako jeden z kandidátov na premiérsku funkciu budúcej holandskej vláde. Kresťansko-demokratická výzva by podľa priebežných výsledkov získala 18 mandátov, ďalších 10 strán 1 až 9 mandátov. Volebná účasť bola nad úrovňou 78%. Exit poli ešte včera večer predpovedali víťazstvo D66, vedené Robom Jetenom s náskokom dvoch kresiel pred PVV. Pre Firta Wiltsa priebežné výsledky znamenajú neúspech v porovnaní s voľbami v roku 2023, keď jeho strana získala 37 mandátov. 38-ročný Jeten je považovaný za hlavného kandidáta na zostavenie novej vládnej koalície. Predčasné parlamentné voľby vyvolal začiatkom júna odchod PVV z koaličnej vlády pre spor o migračnú politiku. Kabinet zložený zo štyroch strán bol charakterizovaný ako najpravicovejší v dejinách Holandska. Fiert Wild nebol členom vlády a odchod z koalície zdôvodnil tým, že ostatní traja partneri nepodporujú tvrdú protiimigračnú politiku. S veľkou pravdepodobnosťou PVV nebude v novej vláde, keďže ostatné veľké strany koalíciu s ňou vylúčili. Už počas noci ten vyhlásil, že voliči v Holandsku sa odvrátili od politiky negativity a nenávisti. Wilders po prvotných údajoch o výsledkoch volieb naopak netajil sklamanie.
Donald Trump oznámil, že Spojené štáty okamžite spúšťajú testovanie jadrového arzenálu. Ide o prvé takéto rozhodnutie od roku 1992 a prichádza potom, ako Rusko otestovalo nové jadrové supertorpédo. Hovorca ruského prezidenta Dmitri Peskov v reakcii vyhlásil, že skúšky zbraní Burevestník a Poseidon nemožno považovať za testy jadrových zbraní. Dodal, že ak niekto k takýmto skúškam pristúpi, Rusko zareaguje zodpovedajúcim spôsobom. Americký prezident tiež oznámil, že Južná Kórea získa prístup k prísne stráženým technológiám jadrových ponoriek. Seoul by mal plavidlo stavať v Spojených štátoch a zvýšiť aj investície do americkej ekonomiky. Situáciu priblíži Ondrej Rosík.
Americký prezident Donald Trump nariadil ministerstvu obrany, aby okamžite začalo testovať jadrové zbrane USA, a to údajne v reakcii na rovnaké kroky iných krajín. Oznámil to dnes krátko pred stretnutím s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Južnej Koreji. Trump na platforme Truth Social napísal, že Spojené štáty majú viac jadrových zbraní ako akákoľvek iná krajina. Tvrdí, že to spolu s kompletnou modernizáciou a renováciou existujúcich zbraní dosiahli počas jeho prvého funkčného obdobia. Trump tiež tvrdí, že Rusko je na druhom mieste a Čína je ďalej na treťom mieste, ale do 5 rokov sa dostane na rovnakú úroveň. Vzhľadom na testovacie programy iných krajín preto nariadil ministerstvu vojny, aby začalo testovať americké jadrové zbrane na rovnakom základe. Donald Trump vyhlásil, že sa tento proces začne okamžite. Agentúra AFP zdôrazňuje, že Trumpové oznámenie prišlo len deň potom, čo jeho ruský náprotivok Vladimír Putin potvrdil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné a jadrové hlavice. Spojené štáty podľa Reuters naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992. Tieto testy poskytujú dôkazy o tom, čo dokáže akákoľvek nová jadrová zbraň a či staršie zbrane stále fungujú. Americký prezident tiež dnes oznámil, že Spojené štáty budú s Južnou Koreou zdieľať dôverné technológie, aby jej umožnili stavbu jadrovej ponorky. Vojenskú alianciu medzi krajinami označil za silnejšiu ako kedykoľvek predtým. Americký líder následne v ďalšom príspevku potvrdil, že Seoul bude túto jadrovú ponorku stavať vo Filadelfii. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung na stretnutí s Trumpom zdôraznil, že chce modernizovať vojenské spojenectvo s USA a poukázal na plány zvýšiť vojenské výdavky krajiny, aby sa znížila finančná záťaž Ameriky. Trump dnes na Truth Social tiež oznámil, že Južná Kórea súhlasila, že bude nakupovať americkú ropu a plyn.
Krátko zo sveta.
V uzbeckom Samarkande sa dnes začala 43. generálna konferencia organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Odchádzajúca generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová sa vo svojom úvodnom príhovore venovala úspechom, ktoré organizácia dosiahla počas jej 8-ročného pôsobenia na tejto pozícii. Na konferencii je prítomný aj prezident Peter Pellegrini. Prezident Peter Pellegrini sa dnes v rámci návštevy Uzbekistanu bilaterálne stretol s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučičom. Rokovali o ďalšom posilnení bilaterálnej spolupráce s dôrazom na energetický sektor. Vučič zároveň Pellegriniho pozval na návštevu Srbska. Izraelská armáda dnes oznámila, že palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža ostatky ďalších dvoch rukojemníkov. Poľské stíhačky MiG-29 dnes nad Baltským morom zachytili ďalšie ruské prieskumné lietadlo. Oznámil to minister obrany Vladislav Kosňák-Kamiš, podľa ktorého ide o pokračovanie opakujúcich sa incidentov v oblasti. Štyri frakcie Európskeho parlamentu dnes vyzvali predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby zásadne prepracovala návrh rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Vyplýva to z listu, ktorý má k dispozícii portál Politico. Americký prezident Donald Trump po dnešných rokovaniach so svojím čínskym náprotivkom Xi Jinpingom v juhokorejskom meste Busan oznámil novú obchodnú dohodu s Pekingom. Na základe nej budú clá na čínsky tovar dovážaný do Spojených štátov znížené z 57 na 47% a Peking bude tvrdopracovať na zastavení prúdu fentanylu na územie USA. Francúzska polícia dnes zatkla ďalších 5 osôb podozrivých z vlámania sa do Parížskeho múzea Louvre a krádeže vystavených šperkov. Je medzi nimi aj muž považovaný za hlavného podozrivého. Slovenskej futbalovej reprezentácii bude v kľúčovom novembrovom zápase proti Severnému Írsku chýbať Ondrej Duda. Skúsený stredopoliar videl v stretnutí s Luxemburskom druhú žltú kartu v rámci kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2026 a musí tak vynechať jeden duel. Práve v ňom môžu Sokoli spečatiť svoj postup do baráže.
Nie som si istý, ale mne sa zdá, že to bol môj jediný fal zápas. A aj prvý a hneď som dostal žltú kartu a veľmi som sa snažil, aby som ho nedostal, bo vedel som, že som ohrozený na ten domáci zápas v Košiciach a vlastne to zápas o všetko, lebo my si tam môžeme zabezpečiť play-off a môžeme ostať a v hre o priamy postup na majstrovstvá sveta, takže veľmi ma to mrzí, ale ja pevne verím, že chlapci to zvládnu a budem tam s nimi.
Mužstvo pod vedením trénera Francesca Calzonu čakajú do konca kvalifikácie dva zápasy. Momentálne sú druhý o skóre za Nemeckom a práve na jeho pôde uzavrú pôsobenie v A skupine. Futbalisti Spartaka Trnava v dohrávke 4. kola s Košicami zlomili negatívnu sériu štyroch ligových stretnutí bez víťazstva, ktorých zaznamenali iba 2 body. Andeli zvíťazili 3-1, hoci víťazstvu sa nerodilo ľahko. Posledný tým tabuľky na štadióne Antona Malatinského vyhrával po gólu Vladimíra Perišiča. Domácemu trénerovi Michalovi Šťastnému vyšlo striedanie, keď už po polhodine hry stiahol nevýrazného krídelníka Štefana Škrba a nahradil ho Timotejom Kudličkom. Ten zakrátko vyrovnal. O minútu na to otočil skóre Abdullah Rahman Tajvo a v závere spečatil výsledok striedajúci Michal Ďuriš.
Vedeli sme, čo nás čaká, potrebovali sme víťazstvo ako sol a aj keď to nevyvíjalo dobre, tak dobre sme zareagovali veľmi rýchlymi gólmi a ten zápas bol stále otvorený. Ale ja som rád, že konečne doma zvládli ten zápas a sme získali 3 body.
Slovenský futbalista Andraž Šporár zariadil včera Slovanu Bratislava plný bodový zisk v dohrávke Nike ligy. Na dočasnom domácom ihrisku KFC Komárno v Zlatých Moravciach strelil v 5. minúte nadstaveného času víťazný gól na 3-2. Pol hodinu predtým odpovedal na presný zásah domáceho Elvisa Mašikeho, ktorým vyrovnal na priebežných 1-1. Slovenská reprezentácia hádzanárov sa od zajtra až do nedele predstaví na tradičnom turnaji o Karpatský pohár v Biala Mare. Postupne sa predstaví v súbojoch s Gruzínskom, Ukrajinou a domácim Rumunskom. Pri neúčasti Ľubomíra Ďuriša s Marianom Žernovičom budú kapitánmi týmu Juraj Briadka s Jakubom Prokopom. Basketbalový klub Nitra Blue Wings odvolal z pozície hlavného trénera Srba Nikola Birača. Bronzový tým z predchádzajúcej edície Typos Slovenskej basketbalovej ligy povedie Martin Blaho, teda doterajší generálny manažér klubu. Slovenský hokejový klub Dukla Michalovce angažoval Branislava Kúbku. Informoval o tom dnes na sociálnej sieti. Slovenský hokejový brankár Julius Hudáček skončil v týme nemeckého Dresden Eisloven, a to po vzájomnej dohode. Klub Drážďan o tom informoval tiež na svojom webe.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
bude prichádzať ďalšia a ďalšia oblačnosť a bude prechádzať cez naše územie už prečo na Ukrajinu do východnej časti Európy. A keďže už sme zastudený frontom, znamená, že sa k nám začne rozširovať tlaková výš. A to by malo znamenať, že bude krajšie počasie. Takže na piatok môžeme dať jasno až polojasno. Samozrejme cez deň v tom západnom prúdení sem tam môže byť aj viac oblakov, ale dôležité je, že to bude zastudeným frontom a zajtra možno to bude tak o 3 stupne menej. Ale dá sa to vydržať, keď má byť pekne slnečno, len sem tam veľká oblačnosť v pohode. Ale zrážky už sa nepredpokladajú.
Po rozprávke na dobrú noc o 20.10 pozývame počúvať reláciu História a my dnes s Máriou Čigášovou, ktorá pripomenie 1700. výročie Nicejského koncilu. Od nás je to všetko. Pekný večer želá technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.